Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa. Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tere, kallid raadiokuulajad! Saade, mida kuulete, on Eestimaa ärka. Räägime täna piiblikoolis selle vajalikkusest. Stuudios Veiko Võsu ja täna koos hea sõbra, pastor Mart Metsalaga.
Tere!
Siis Eestimaa ärka saates räägime täna piiblikoolis selle vajalikkusest ja stuudios on Veiko Võsu ja saatekülaline Mart Metsala. Me teame, et piiblikool on üks oluline koht koguduse elus ja üldse kui inimeste, kes tulevad kogudusse või saavad päästetud, siis tingimata peaksid nad käima ühe piiblikooli läbi, et lihtsalt kas või sellepärast, et meie ajas väga paljudel puudub absoluutselt igasugune pilt kristlusest ja põhitõdedest, isegi terminitest kohati. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma usun, tuleb ka neid koole juurde, neid on ka täna päris palju. Aga Mart, ma tahaksin sinu käest kohe esimeseks küsida sellise natukene retoorilise küsimuse, aga et osaliselt ma siin juba ise vastasin küll sellele, aga et miks üldse piiblikool kui selline vajalik on, kui sa selle niimoodi pastorina lahti seletad koguduse seisukohalt?
Tere kõigile! Ma usun, et piiblikooli on vaja juba sellepärast, et inimesed üldse hakkaksid aimama või taipama Jumala olemust, tema seatud aluseid. Võibolla see aluste küsimus on kõige olulisem. Usu alused, mõtleviisi alused, maailma nägemuse alused, kõik see tuleneb Jumala sõnast. See on kirjas piiblis ja see tõttu ka piiblikool. Sest piibel annab meile usu alused, ta annab meile Jumala ilmutuse, nii palju kui seda kirja on üldse võimalik panna, nii palju kui eelnevad põlved on seda üles kirjutanud kõigi nende tunnuste ja kaasnähtustega, mis selle juurde käivad, kui inimene kohtab Jumalat ja kuhu see areneb, kuidas see areneb, mis selle asja mõte on nii-öelda ja mis on, et kust võib viltu minna, kust võib ära kukkuda, kus on nii-öelda need augud ja kraavid ja kõik need muud niisugused ohud. Aga et selle eesmärk on nii nagu Efesose kiri ütleb 4. peatükis, et Jumala inimesi täieliselt valmistada või täielikult valmistada abiliste tööle. Kristuse ihu üles ehitamiseks, teenimise tööks. Teenida siis üksteist kaaskristlasi, aga teenida ka maailma inimesi, teenida kõiki. Aga eelkõige muidugi teenida Jumalat. Ja minu mõelest piibel ja seetõttu ka piiblikool annavad inimestele võibolla nii-öelda prioriteedid või alused, sest sa ei saa ikkagi teadma, olla usus või kõva tegija, kui sa ei tea, kuhu sa lähed või mida sa usud täpselt, sest piiblikool peaks suutma vastata nendele küsimustele, mida me usume, miks me usume, kuidas me usume ja mis sellest muutub nii meie kui teiste jaoks. et need on üksed küsimused, mis peaksid sama vastutada. Et ta ei ole niivõrd indoktrineerimise koht, kus inimene lihtsalt loputatakse nii-öelda mingisuguse õpetusse või maailma nägemusse. Ehk iga sellised piiblikool on olemas. Ja mingil viisil kaheldamatult, kui kiri ütleb meile, et Jumala sõna peseb meid ja Kristus räägib vee pesemisest sõna sees, siis noh, ma arvan, et üks hea loputus kulub meile kõigile ära selles küsimus. Ma arvan, et võibolla me isegi oleme liiga vähe loputatud ja liiga palju ajame siin inimlikke asju ja võibolla inimliku loogika ja mõtteviisiga teinekord tahame liiga palju saavutada. Nii et piiblikool peaks olema see, mis annaks meile Jumala mõtteviisi, Jumala tõed, Jumala postulaadid, Jumala lähenemise ja selle, mis pistmist sellel kõigel meiega on ja mida siis meie oleme, kuhu peaks minema, mida siis mina täna konkreetselt oma eluga peaksin tegema või sealt edasi. Ühesõnaga, need on need küsimused, millele piiblikool peab vastama.
No räägime piiblikoolist, aga piibel isenesest, et kui nüüd...
Et miks sellest kooli on vajama?
No just täpselt ja teine ka see, et piibel, kui Jumala sõna nüüd väga palju nagu sa kindlasti tead ja oled kursis, et osad ütlevad, et piibel sisaldab Jumala sõna, teised ütlevad, et piibel on Jumala sõna.
Mm-hmm. Kirikute suhtumine, kuidas sellest on erinev?
Just täpselt ja kuidas sellest siis kõigest nüüd üks kool teha niimoodi, et ta oleks siis tegelik ja päris autentne see mõtlemine ja kõik sellega kaasnev, et kuidas sa seda näed?
Ma näen seda nii, et autentne saab olla asi alles siis, kui ta rajaneb sellel, mida piibel tegelikult kirjutab. Ja ma mõtlen, et me peaksime sellesse suhteliselt suure ettevaatusega suhtuma, kui me läheme nende tekstide kallale ja ütleme, et oh, ma ei ole Paulusega nõus või ma ei ole siin, ma ei tea, Sakarjaga nõus või Esekeli või kellegi teisega nõus. Et ma kõigepealt tahaksin sellistelt mitte nõustujatelt näha samasugused tunnustähti ja asju nende endi eludes, enne kui ma hakkan nende mitte nõustmist üldse millekski pidama. Selles mõttes, et kui sa ise selles samas sarjas ei liigu, siis ei ole sul ka midagi arvustada sellest. Ütleme nii, et mina tavalise mingisuguse autojuhi kõnnina ei ole kvalifitseeruv, tähendab arvustama seal minu mõelest Michael Schumacheri Formel 1 sõitu. Sellepärast, et ma ei ole iialgi selles autos istunud, ma ei kujuta isegi unes ette, mida tähendab niisugune sõitmine. Et noh, ma mõtlen, et siin on umbes samasugused asjad, et... Ma arvan, et piibel on Jumala vaimu läbi kirjutatud dokument. Selle on kirja pannud inimeste käed, aga see dokument ise ütleb, et neid kirjapanijaid on inspireerinud Jumala vaim. Peale selles on ära filtreeritud kõikides kogudes, nii-öelda, mis on siis kristluse alguses saadik, on need kirikukogud olnud, mis on määratlenud kristluse põhiolemuse doktriinid. Ma usun, et need on küll niisugused kohad olnud, kus on nii-öelda väga põhjalik sõel olnud sellel, mis on siis pühakirjaks ikkagi lõpuks tunnistatud ja mis mitte. Ja selles mõttes ma usun ka, et seda üle teha ei ole enam vajalik. Sellepärast, et kõik, mis oli kahtlane sinna sisse, ei pääsenud lihtsalt. Ja need kahtlased tekstid ongi jäänud nii-öelda parakristlikeks tekstideks, noh, võibolla lisa lugemismaterjaliks, eks ole, ja nii edasi, aga võeti sisse sinna need asjad, mis nagu väga selgesti räägivad ühte seda sama keelt vanast testamentist uude testamenti välja. Niimoodi, et kui me loeme piiblit nii, nagu teda on kirjutatud, siis me saame ühe jätkuva ilmutuse tegelikult nii alates Aadamast kuni lõpetades Kristuse uue maa ja taevani.
Kas me võime ütelda ka seda näiteks, et või läheneda sellele küsimusele just selliselt, et Jumala vaim on seda asja kontrollinud, kui just. See asja on kirja pandud?
Täpipealt niimoodi. Ja sellepärast ainult Jumala vaim saab teda ka meile lahti võtta. Ja ma veel kord ütlen, et siin nagu sa puudutasid, on erinevaid lähenemisi. Aga küsimus ongi, et ma olen väga ettevaatlik nende lähenemiste suhtes, mis väärtustavad inimlikke organisatsioonilisi traditsioone üle Jumala ilmutuse või üle selle, mida Jumal on öelnud. Sest paraku, mida me näeme kogu aeg järjest kõigis asjades ja mitte ainult usuasjades, on see, et algsele ütleme, eriti just vaimulikas asjades on ta väga hukatuslik niisugune progressioon, et Jumal ilmutab näiteks mingisuguse asja, inimesed ütlevad, ahaa, võtavad sellest oma inimliku loogikaga kinni ja ütlevad, aha, kui see on nüüd nii, siis järelikult on ju nii ja nii ka, eks ole? No, tundub loogiline. kiidetakse heaks. Siis tuleb järgmine onukene või tädikene, ütleb jaa, aga kui on nii ja nii ja siis on nii ka, siis on ju veel nii ja nii ja nii. Ja paneb sinna järgmise jupi otsa, eks ole. Aga see kõik on kergelt kõver juba. Ta ei ole enam see algne. Ja miks ta on kõver? Sellepärast, et see on inimlik loogika. See on see meie ratsionaalne loogika, mida meie oskame oma peadest, nagu alates siis võibolla kõige selgemalt väljendatuna on Kreeka filosoofide poolt väljendatuna. See on see põhjus tagajärg loogiline arendus seosad. Ja nende abil me siis lähme edasi ja paraku me jõuame suht kiiresti sellene, et me teeme täisringi ära ja jõuame täpse vastandini sellele, mida Jumala ilmutus väidab. Ja nüüd me ütleme, et aga näed, nii ongi.
No üks väide näiteks on see, et kui Jumal inspireeris tollel ajal inimesi kirjutama oma sõna, siis kuidas me saame väita seda, et ta täna inspireeri meid seda sõna selles sõnas korrektiive tegema või seda kaasajastama?
Ja esimene ja teine on see, et mina mõtlen, et kui Jumal on tõeliselt olemas ja ma olen lihtsalt lootusetult veendunud, et on, ja teiseks, kui püha vaim on siis tõesti selle asja autor, siis on ta täpi pealt täna sama võimeline seda meile lahti seletama ja elu näitab, et ta seda ka teeb. Ja ta teeb seda kõigile, mitte ainult minule ja sinule, vaid ta teeb seda kõigile, kes seda otsivad. Aga kui me läheneme sellele eelhoiakuga, et seda ei saagi mõista ja ütleme, et see ongi abrakadabra ja see ei tähendagi üldse mitte midagi ja see on mingid müüdid ja legendid ja kogu lugu tegelikult mitte midagi ei olnudki, siis ongi niimoodi selle inimese jaoks, et ta ei saagi saama aru üldse kunagi, mitte millestki. No näiteks võtame Piibliuse Ezekieli raamatu alguse ja üldse selles palju kordi sisalduvad lõigud. Kui inimene on vangide hulgas, istub seal jõe ääres ja äkki tõtab, et taevad avati ja ma nägin Jumala nägemusi. Ja nägi, kuidas Jumala auhiilgus tuli ja see, mida ta nägi, ei kvalifitseeru mitte millekski, mida ükski meiesugune võiks üldse midagi arvata sellest. Selles mõttes, et kui sa seda sama näinud ei ole ja see sama asi ei ole sind tamanud, siis ei ole sul asjaga seda seletada. Selles mõttes, et seda tõepoolest ei ole võimalik inimestena lahti võtta. Ja täpselt samamoodi on suur osa ilmutusraamatust ja üldse ka evangeeliumitest ja apostlite kirjadest ja vanatestamendi prohvetiraamatutest. Et need on väga keerulised asjad ja selles mõttes üks tekst võib poole sõna pealt üle minna ühest ajajärgust teise näiteks. Tema tähendus ja tema suunitus. Üks tekst võib olla mitmekihiline, ta võib tähendada, mõni profeteering võib tähenduda näiteks mitte ühe, vaid kaks, vaid kolm, vaid neli või viis korda, eks ole. Ja igasuguseid muid niisugused asju, et meil on väga palju sellised asju, mida inimene, kes ei ole nende nagu taustadega kursis, ta ei oska üldse vaadatagi sinna poole. Me võtame näiteks, loeme Jeesuse tähendamissõna ja loeme neid, tähendamissõnad ja loeme neid tänapäevase kultuuri seisukohalt. Aga me peaksime nendest arusaamiseks kõigepealt tutvuma tolleaegse kultuuriga. Ja siin ongi vaja see kultuuri taustanda taha. Et mida me üldse nagu mõtleme sellega, mida Jeesus mõttes, mida see tolles hetkes tähendas. Me loeme näiteks seda, et kas või võtame lihtsa asja, Jeesus ja halastaja samaarlane, eks ole. Näed, juut läks mööda, eks ole, leviit läks mööda, preester läks mööda, ei teinud, neil ei olnud aega ega ruumi selle pekstud mehega tegeleda, eks ole, siis tuli samaarlane. No meie jaoks ei ole see mitte, mis muidugi samaarlane, eks ole, mis vahet seal on, kes oleks võinud tulla kas mingisugune neeger või ükskõik kes. Aga tollel hetkel, selles ajahetkes samaarlased olid kolonistid. Nad olid sisse toodud vallutajate poolt selleks, et juudid oleksid pidevalt raskustes, et nende maal, nende rahvusterritooriumil elaks muu keelne ja muu meelne seltskond. See on täpselt nii, nagu Venemaa venestas Eestit. Ühesõnaga, kui me võtaksime selle, siis panaksime Eesti konteksti, siis me ütleksime, et näed, tuli mööda, näed, eks ole, see mingi ülistusjuht sellest kogudusest, Eesti kogudusest, eks ole, siis tuli koorijuht või, eks ole, temal ei olnud aega, näed, siis tuli pastor see ja see sellest kogudusest, Eesti kogudusest, eks ole, võt, ja temal ei olnud aega seda pekstud meest tegelikult, aga võt, siis tuli, näed, Vasja Sidorov, eks ole, Narvast, eks ole, ja temal osutus olevat aega, et kui sa eestlastele, Eesti publikule räägiksid nüüd sellises nurgaalt, siis selge on see, et nad mõnigi kiristaks hambaid, kui ta seda kuuleks. Ja täpselt sama teravalt mõjus see Jeesuse tähendamissõna nende omaaegsele publikule. Tähendab, et kas või niisugust lihtsalt asja teada, sa hakkad üldse tekstist aru saama. Et need on nüüd küll väga pinnapealsel näitel, me ei jõua sinuga täna siia põhjalikumas analüüsi üldse süveneda, aga piiblitekstid on kohati allegoorilised, kohati on nad prohvetlikud, kirjeldavad vaimsed asju, kohati on nad jutustavad ajaloolised dokumendid, nad on nii-öelda sündmuste kronoloogia kirjeldus ja need asi. Nii et meil on vaja õpetust või taustateadmisest sellest tõesti aru saada.
Lõpuks ikkagi see, et Jumala sõna asja, ütleme niimoodi, et mõistmine on usu küsimus, et inimene esiteks, et üldse usub, et Jumala sõna on tegelikult tõsi ja et see on inspireeritud Jumala vaimu poolt, et see tegelikkuses ka nii on. Ja see usk ei sünni lihtsalt niisama, vaid see on täpselt samamoodi and Jumala käest. Nii et on inimesi, kes ütlevad, et Piibel on lihtsalt üks teos, mida siis on vahest kasulik lugeda ja nii edasi.
See on ortodoksi kiriku lähendamine, jah.
Aga tihti peale siis see nii ka nende inimeste jaoks jääb kahjuks, aga tuleb sellesse asjasse usuga suhtuda või uskuda ja see usk, nagu ma ütlesin, see ei tule lihtsalt nii sama kuskilt, vaid Jumal annab selle.
Jah, ja Piibel ise ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb jällegi kuulutusest ehk Jumala sõna kuulutamisest töösõnaga, et siin on nagu väga selged seosed, aga ma virgul ütlen, et see kõik rajaneb ikkagi sellele, et Jumal tegelikult on olemas ja tõepoolest ta nagu tegutseb ja ta avaldab ennast. Mm-hmm. Ja noh, ütleme niimoodi, et näiteks kui me enne puudutasime seda, et inimlik piibli seletus, inimlik vaimulik asjade seletus jõuab väga sageli ring argumentina tagasi nagu selle vastand kohale, mida Jumal väidab oma sõnas. Ja inimesed seda loogikat järgides hülgavad väga tihti Jumala sõna, ütlevad, et see ei saa olla, see ei ole võimalik lihtsalt. Aga ja hakkavad selle asemel järgima oma inimliku loogikat ja ütlevad, et see on see õige asi. Ja täpselt see sama asi juhtus ju ka Kristuse päevidel. Väga palju niisugused asju oli ja Jeesus tuli ja väga teravalt konfronteeris seda, ütles, et kurge, mida te mõtlete endast, eks ole? Et kes te siuksed olete, et te võtate ja teete nad asjad tühiseks ja nagu võtate neilt jõu ära, et teil ei ole õigus seda niimoodi teha. Ja siin ma ütleks lihtsalt seda, et meil on võimalus autentselt küsida, nagu uurida järgi, mis see on ja meil on võimalus tahta mõista neid asju ja võimalus ka tegelikult mõista, kui me lubame Jumala vaimul ennast juhtida. Aga kui me jääme raudselt ja jäigalt oma inimliku loogika juurde ja keeldume ennast üldse sealt välja viia laskmast, siis me lihtsalt oleme nagu teadlased, kes ütlevad, et olemas ei ole mitte midagi peale selle, mida ma võin purki pista ja näpitsatega nagu, või skalpelliga lahata ja kogu lugu. Need teadlased ei jõua mitte kunagi, kvantfüüsikani need teadlased ei jõua mitte kunagi, ajuuringute tõsise sisuni ja nii edasi. Nad on lihtsalt määratud ühes karbis istuma, sealt edasi nad ei saa. Seepärast nad on otsustanud, et nii on, nagu nemad ütlevad, ja see on ka omamoodi usk tegelikult. Ja samamoodi on ka nende asjadega, et siin paraku me ei saa siin mööndusi teha või kuidas öelda, osutuda lihtsalt ka liiga liberaalseks. Seepärast, et väga tihti on kaasaegne teoloogia teinud selle kohutava vea, et nad ütlevad, et üks väiteid on see, et Jumal on nii kõrge, et teda ei saagi mõista. Ta on nii, et noh, ta on transcendentaalne, tähendab, ja ta on üldse, noh, teda ei ole, võib-olla ta on immanentne või see on siis kohal viibiv, eks ole, või transcendentne või kuskil mujal viibiv, eks ole, ja nad ei saa aru sellest, kuidas see võiks olla. Kuidas see, mida Jumal ütleb, võiks olla? Ja ütlevad, et kui ta olemas on ja tõesti Jumal on, siis ta peab meile nii kõvast üle karbi käia, et meie mõistus üldse ei saa saamagi aru üldse. Ja siis nad ütlevad, et kõik see, mida me ette kujutleme, on ainult ettekujutus, no see on tegelikult budistlik maailmavaade juba, mis ütleb, eks ole, et kõik, mida me näeme, on nagu miraas meie ümber. Ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, samas Piibli üks sõnumeid on just see, et Jumal on loomise algusest saadik avaldanud ennast süstemaatiliselt inimesele. Ja kui me ütleme, et seda ei ole üldse võimalik mõista, siis me teeme Jumala valelikuks, ütleme, et kullakene Jumal, me sünnitame talle näkku, ütleme, et sa ei olegi võimeline üldse midagi meiega tegema, sest et, noh, sa oled tädi täielikult läbi kukkunud, sest me oleme otsustanud mitte aru saada. Jumal jälle nii ei arva, ta arvab, et kõik saavad aru, kes tahavad. Et siin on see tahtmise küsimus ka. Ja tahtmine küsimus ka selles mõttes, et kas me tahame siis õppida tundma Jumalat nii nagu ta tegelikult on või tahame me leida ainult kinnitusi oma välja mõeldud mingisugustele asjadele. Maailma vaatele näiteks või milleski muus. Et tõde on väga sageli ikkagi väljaspool raame ja see, kui suur ja avar on Jumala tõde, on tõepoolest šokeeriv. Ma suurepäraselt saan aru, et see ehmatab inimesi. See on mind ehmatanud teine kord täiesti pükstest välja nii-öelda, kui avar ja kui võimas ja kui suur on ja kui kõrgelt see ületab kõiki selle, mida inimene oskab ette kujutada või isegi kõige metsikumas fantaases endale ette maalida. et see tõepoolest on meeletult suur. Jumal on tõesti suur. Nii et siin ei ole, ma ei taha kellegi üle kohut mõista, aga ma ütlen, et siin on palju, mida Jumal on lubanud avaldada. Ja kiri ütleb, et alistu mulle, kuuletu mulle, ütleb Jumal, ma ilmutan sulle suuri ja salasi asju, mida sa ei tea. Tõepoolest, me võime kirjutatud lugeda ja mitte mõista, ja kui tuleb Jumala vaim ja annab meile võtme selle mõistmiseks ühel hetkel, siis meile, noh, nagu keegi oleks meile uue maailma avanud. Ja me näeme kõike, absoluutselt kõike, kaasanatud iseennast teises võtmes. Ja me hakkame äkki taipama asju, milleni me inimliku loogikaga iial ei oleks jõudnud. Aga see ei ole juhtunud mitte ühe korra, vaid see on miljoneid korda juhtunud inimestega. Ja sellepärast on teada enam-vähem, mida see või teine tekst enam-vähem tähendab. Need inimesed on teinud märkmeid, nad on rääkinud oma kaaslastele, kaasaegsetele ja need märkmedki on edasi antud meile, mida siis see või teine asi on, mida Jumal on neile avanud.
Ja see osutub olevat sellise ühe joone peal.
See ongi kõik ühe joone peal, see ongi vapustav. Et kui nüüd vaadata neid inimesi, kes usuvad või ütleme, et kelle eludes avalduvad niisugused Jumala ligiolu ja Jumala väe ilmingud, siis nad kõik usuvad täiesti ühe tüübiliselt. Et nende piibli käsitlus, suhtumine piiblisse, suhtumine Jumalasse, suhtumine maailma, suhtumine inimesse, loogikasse, kõigesse, see on kõik täpselt praktiselt nagu copy-paste.
Olenemata konfessionaalsest.
Jah, absoluutselt. Ja kus juures, kui sellised inimesed eri konfessioonidest viia kokku, nad on 3 sekundiga ühel lainel. Neil ei ole midagi vaja kakelda seal, ei ole vaja pidada 5 aastasi dialoogi selle üle, kas teine inimene ikka on üldse kristlane või ei ole. Eks ole? Et muud sellised asjad, nii et noh, me võtame siit samast, nelipühi või võtame baptisti inimesed kohati erinevates konfessioonides, õnneks mitte Eestimaal küll, aga nad on väitnud, et püha vaimu ilmingud, mida piibel kirjeldab, et nad on kuradist. Ma ei tea, kus see neile pähe on tulnud, aga piibel kirjeldab ju neid. Kuidas nad saavad väita, et need kuradist on see, ei mahu mulle pähe. Eks ole? Ja see ei ole mingi sinna kirve viskamine baptistide puhul, aga nelipühilased võivad täitsa samamoodi ära kivistuda. Ja täiesti hullumeelsed asju hakata väitma, täpselt samuti võivad seda teha kõik teised. Nii et ma mõtlen, et siin ei ole kedagi, kes oleks targem või parem teistest ja ma arvan, et meil on kõigil vaja tundma õppida elavat Jumalat. Kes on ilmutanud oma tahet oma sõnas? Väga selgelt ja nagu kiri ütleb, et kes tahab aru saada, see saab aru. Vastavalt oma intellektile ja Jumal tuleb appi ja kes tahab lisainformatsiooni saada, see siis seda ka saab.
Nüüd üks küsimus, et mida on piiblikoolis oluline õpetada? Mis on need kõige põhilisemad punktid? Sa kergelt käsitlesid neid, aga siiski võibolla, et mis on see, näiteks, noh, ütleme kas või mingi 7 punkti, mis on need, mis on olulised?
No kõigepealt, võibolla kõigepealt peaks alustama Jumala sõna ehk piibli enda autoriteedist. Et ta ei rajane mitte lihtsalt kellegi tunnetel või ütleme, noh, mingisugustel fantastilistel üleelamistel või ettekujutustel või unenägudel, vaid juhtusid reaalsed asjad ja nendest on reaalsed jäljed, need asjad, mis juhtusid, ehk Jumala külastused, visiidid, avaldused, ilmutused, need muutsid ajalugu ja need muutsid kultuuri ja mitte ainult ühte kultuuri, vaid paljusid kultuure. Selle tulemusena tõusid ja langesid impeeriumid ja rahvad sündisid ja kadusid olematusse ja sellest on jälgi igas nii-öelda mõeldavas ajaloo võtmes või mis iganes variantis seda ajaloo uurida. See, kui keegi läheb, näiteks mulle väidab niisugust asja, et noh, ütleme, et kristlus on 12 kalameest mõtlesid selle asja lihtsalt välja. Ja et nad lihtsalt transformeerisid maailma sellega. Tähendab, see on nii loll väide, et selle väitja ütle ja selle väitja ei teagi, kui nõme see tegelikult on. Sellepärast, et riigid, suur riigid, kõigi oma tohutute ressursside ja propagandistlike võtete ja teaduse ja kõige psühholoogia ja kõige muu tundmisega ei ole suutnud oma ideoloogiat kehtestada mitme 10 aasta jooksul, rääkimata ehkki sellest, peab võibolla hoolimata sellest, et pool maailma on nende võimu all, eks ole. Rääkida sellest, et ilma ressurssid, et ta mingi kalamees või mingisugune niisugune kamp, kellel ei ole ei raha, ei poliitilist võimu, ei relvi ega mingit muid asju, et see suudab ennast niimoodi kehtestada ja muuta tsivilisatsiooni ajaloo kulgu, seda ei maksa üldse väitma tullagi, tähendab. Selles mõttes, et see lihtsalt on naeruväärne. Seal pidi olema täiesti raudselt mingisugune muu asi taga ja see jõud pidi olema tohutu. See pidi olema meeletu jõud, mis on võimeline muutma niimoodi inimkonna ajaloo kulgu. et selleks lihtsalt mingisugusest ilusast välja mõeldud muinasjutust ei piisa päris kindlasti, et seda niisugust asja võib väita täiesti asjatundmatu inimene ainult. Et rääkida, mida siis peaks õpetama, võib-olla just see sama, et kõigepealt piibli enda autoriteet, et ta rajaneb reaalselt tegelikult sündinud asjadel, ta on reaalselt ajaloolise isikute poolt kirjutatud, nende isikute elamisest ja olemisest on tõendeid ja ühesõnaga see kõik on ikkagi mitte kuskilt õhust tõmmatud või kellegi haige unenägu, vaid see on tegelikult jutustus sellest, mis kunagi juhtus. Ütleme niimoodi, et kui meile tuleks siia mingisugune kosmoselaev maha ja tuleksid sealt välja minu pärast kas rohelised või triibulised või mulle ükskõik kes mingid mehikesed või olendid ja räägiksid meile, et võt tegelikult kullakased maa asukad, asi on nii ja nii ja nii, siis kaheldamatult see vapustaks meie tsivilisatsiooni. Ja ütleme, kui nad teeksid veel asju, mis on meile kättesaamatud ja meile täiesti hämmastavad ja meile võimatuna tunduvad asjad, siis sellest jääksid kaheldamatult maha ajaloolised tõendid. See muudaks meie kultuuri, see muudaks meie maailmanägemust ja see muudaks maailma ajalugu täiesti kaheldamatult. Ja analoogsed asjad tegelikult juhtusid. Ja sellepärast võib-olla mitte mingite mehikeste näol, aga Jumal tõepoolest tuli maha. Ja ta tuli ja näitas ennast ja tuli ja oli kohal ja ta ilmus väga mitmel viisil. Ja need ilmumised ja need avaldused, need sõnumid, mida ta ütles inimestele, need on kirja pandud inimeste poolt. Ja need on traditsioonina, need kirjutisi ja pärimusi on suust suhu ja ka kirjutustena edasi antud. Ja üks võib-olla kõige olulisem leid viimase hilisajaloos on see Surnumere käsikirjade avastamine, kus leiti Surnumere äärsest ühest liivakivikoopast, leiti hunnik käsikirju, mis olid Kristuse eluajast pärit, ühesõnaga kuskil natuke enne seda ja natuke pärast seda. Ühesõnaga, et seal olid ka tsitaadid piiblit, noh, nii-öelda see vanast testamendist, eks ole, ja selle tõttu on võimalik paika panna, täpselt, kas tekstid ajaga on tõlkimise kaudu väärastunud või ei ole. Ja need leiud kinnitasid täial määral, et see, mida me täna endaga soojame piiblina, on täiesti täisväärtuslik, et sealt ei ole midagi ära kadunud. Et me võime seda usaldada, mis seal on, ja kui see nüüd ei ole uus mingisugune, kas siis mingi tänapäevaste äärmusliikumiste nii-öelda ära nuditud trükk, et siis võib-olla jah, ma tean, et ma olen kuulnud, et on igasust poliitiliselt korrektsed versioonid tehtud piiblist, kus Jumalat ei öelda, et enam tema ja ta ei ole enam meessoost, vaid ta on see, öeldakse, et kesksoost on asi, ta on see ütles ja see tegi ja nii edasi. Ja siis on feministide piibel, kus on kõik asjad pea peale pööratud ja on igasust, on kahtlemata geide piiblid olemas ja igasust muud niisugused asjad on olemas. Nii et, aga noh, ma mõtlen, et kes tahab algse asja juurde jõuda, sellel on see suhteliselt lihtne. On väga häid piibli tõlked väga paljudes keeltes, nii et ka eesti keel ei ole siin sugugi viimane.
Nii et piibli koolis kõige üks olulisemaid asju on see, et selle allika audentsuse kinnitamine.
Usaldamine ja see kinnitamine. Ja teine asi on võib-olla, mida üks korralik piibli kool peaks õpetama, on see, et kui piibel midagi väidab, siis see ka niimoodi on. Ja siin võib olla väikesi mingisugust numbrilisi eksitusi, et kui palju seal sõjamehi oli selles lahingus või no see selleks, aga kui me räägime vaimsetest asjadest ja näitame, et kas piibel ütleb, et see asi on nii või see asi on nii või et see toimib sedasi ja see toimib teistmoodi, siis täpipealt niimoodi on. See puudutab muidugi Jumala tootusi. Ja see, et meie elukogemus ütleb, et see nii ei ole ja ütleb võib-olla veel ka sedagi, et see ei saagi üldse nii olla, tähendab ainult seda, et meie elukogemus ei ole täielik. Et siin on midagi, on see, mida piibel ütleb, saab olla. Et see on oluline, see suhtumine või lähenemine sellele asjale. Küsimus on, et kas me oleme oma poolt teinud noh, nagu kõik selle, mida on vajalik, et see saaks niimoodi olema. See on esimene asi. Ja teine asi, et kas me mõistame seda õigesti. Et see on vaja kontrollida. Aga kui ta ütleb, et see saab nii olla, siis järelikult saab nii olla. Et see on väga hämmastav. No võtame lihtsalt asjad. Igaüks teab, et Jeesus ütles, et evangeeliumid kirjutavad, et kui teil on usku nagu sinep piivaka, siis te võite mägesid liigutada. No kui palju kristlase seda tead, kes mägesid liigutavad?
No mitte väga mitu.
No aga kui palju kogudused sa tead, kus seda õpetatakse, et saab liigutada?
No ka mitte väga mitu.
No siis on vastus käes ju. Nii see ongi. Kui palju kogudused sa tead, kus õpetatakse, et inimene peab saama päästetud?
No neid ikka on.
Just. Aga nendesse kõigis kogudusest ka õpetatakse seda, et kui inimene peab saama päästetud. Eks ole?
Jaa.
No nii, see ju arvutub, eks ole? Täpselt. See on loogiline.
Ja.
Täpselt samamoodi. Kui palju sa tead kogudusi, kus õpetatakse tervenemist, jumaliku tervenemist?
Mõned.
Mõned. Ja seal need asjad ka tavaliselt juhtuvad.
Mm-hmm.
Et nii. Nii et meil on, noh, meie enda praktika näitab lihtsalt seda ära, et kuidas see asja on. Ja kui me ütleme, et ei, see ei saa olla lihtsalt. No Jeesus ütleb ju metsikuid asju. Kui sul on usku nagu sine piivaka, siis ütled, et seal oli viigipuul, et juuri ennast siit üles ja mine merre ja hakka seal kasvama, sinna soolasesse vette. Eks ole, mis on nii tuli soolane, et me ei kujutu seda ettegi. Eestimaa meri ei ole kolmandikugi nii soolane. Et, ja kasva seal ja kanna vilja ja seda kuulab su sõna. No esiteks me ei ole kunagi näinud, et puud lähevad ühest kohast teise. Ise liiguvad, puud ei liigu, see on üks fundamentaalne postulaat, et taimed ei liigu ise, vähemalt enamasti mitte. Aga ta ütleb, viigipuud on ju teada, need ei liigu tavast, seal kus kasvab, seal kasvab, eks ole. Ta ütleb, ta ise juurib ennast üles ja ise läheb sinna ka ja juurib ennast sinna maha ja sool vette, kus ta üldse elada ei saa ja kasvab seal ja kannab vilja ka. Et see on nii absurdne, et me ütleme, et noh, kulge mingi metsa, reaalsus ei ole kunagi nii absurdne. Jeesus vaatab sulle täiesti sirge näoga otsa, kus, kuna tema tegi maailma ja see on tema kätte töö ja tema tegi need loodusseadused. Ja tõtab sulle, et saab küll olla. Ja nüüd on küsimus, et kellel me lubame oma reaalsust defineerida? Ma arvan, et füüsikud varsti avastavad selle, et mingitel tingimustel see siiski saab olla. Ja siis selgub, et oh jah, et ikkagi jah, näe, ikka vist jah, noh, näe. Aga ma arvan, et need, kes jumalat tunnevad, võiksid sellele tulemusele palju kiiremini jõuda.
Vaat siit nüüd me jõuamegi nende punktide juurde, mida ma tegelikult tahtsin sult nii-öelda välja pigistada, et mis on piiblikoolis oluline õpetada?
No vaat siin me ütlemegi, sellepärast me räägime, et jumala sõna ja hoiakud selle sõna suhtes, nii see on. Ja me peame tegelikult piiblikooli ülesanne oleks inimesetele õpetada seda, mida Jeesus õpetas. Mitte seda, mida meie arvame sellest, mida Jeesus õpetas, vaid seda, mida Jeesus õpetas tegelikult. On olemas selline tore raamat, nagu Piibli leksikon ja seal üks autor, Halli Piibli käsiraamat näiteks, on, ja autor ütleb seal kokkuvõttes, et kui ainult inimesed viitsiksid õpetada Jumala sõna, rääkige vähem, mida teie arvate sellest ja mida teie mõtlete sellega seoses, vaid õpetage seda, öeldagi, et Jumal ütleb nii. Ja lugega see tekst ära, istuge paha, pange mu suu kinni, et enne kui aru saate, teil on plahvatus käes. Selles mõttes, et Jumala asjad hakkavad toimima. Et inimestele ei ole vaja ütelda, et see ei ole võimalik ja nii ei saa, vaid inimestele on vaja vastupidi õpetada, et kui Jumal ütles, et see on võimalik, siis järelikult see on võimalik.
Isegi kui me seda praegu veel näinud ei ole.
Ja isegi siis, kui meil ei ole mingit kogemus selle kohta. Järelikult on meil midagi valesti käes. Tead, kui sa võid võtta tavalise lauanoa, mis on võibolla kenas ja terav ja hea tomatit lõigata ja nii edasi, võtta terapidi pihku ja ürita pidemega lõigata, no ei tule midagi välja. Sa teed käe katki ja sa võid väga meeleheitesse sattuda, et see on igavene jama nuga. Aga võtta ta lihtsalt õiget pidi kätte. Ja vaata, lõikab nii, et kohiseb. See mõtled, oh, kui fantastiline instrument, eks ole. Et me võime ka tõdedega, ka usutõdedega, ka vaimsete tõdedega niimoodi käituda, et me võtame selle sama õige asja, aga võtame vale pidi, vale nähenemisega ja teeme endale kurja, teeme teistele kurja ja lõppkokkuvõttes ei saa kätte neid asju. Õnneks, mida piiblikool peaks veel ka õpetama, on see, et kõigi need asjade tundmine ja teadmine ei anna meile võimu muutuda väikestes suveräänseteks jumalateks, vaid et see me muutume ainult ka parimal juhul oleme me Kristuse käe pikendus ja tema on kuningas. See tähendab, et mitte meie, vaid tema on kuningas. Et me, see kõik see on määratud tema tahte teostamiseks, maa peal tema plaani täide viimiseks. Nii et me võime arvata, oma arvamust avaldada ja nii edasi ja kiri ütleb, et ta võtab seda arvesse. Aga ikkagi see on tema plaani, see on tema kuningriik ja tema on kuningas. Ja kiri ütleb, et kui me teeme kõik õigesti, siis ta lubab meid endaga istuda koos meiega, temaga, tema trooni peal. See on nüüd nii suur au, millest me tegelikult me isegi ei kujuta ette, mida need sõnad tähendavad. Aga ma arvan, et on viimane aeg võtta tõsiselt seda, mida Kristus õpetas. Ja ma lihtsalt rõhutaks seda, et kuna tema tegi kogu selle asja, siis meil on nüüd keegi, kes on kõik selle välja mõelnud, kaasaratud meid endid. Kui tema ütleb, et teate kullakas, et reaalsus on tegelikult selline, et see saab muutuda võt nendel tingimustel, siis meile ei maksa hakata ajama mingit inimliku juru, aga sass küll nii ei arva. Noh, sass ei ole maailma loonud. Et võiks äkki kuulata seda, kes kõik tegi. Et siis võib juhtuda, et asjad hakkavad ka muutuma.
aga siinkohal teeme väikese pausi ja väike muusikaline vahepala ja siis tuleme tagasi. Saade, mida kuulete, on Eesti Märka, minu nimi Veiko Võsu ja täna stuudios ka Mart Metsala. Tere tagasi, oleme siis Eestimaa ärka saates. Räägime täna piiblikoolis selle vajalikkusest ja stuudios on Veiko Võsu ja saatekülaline Mart Metsala. Mart, me rääkisime nüüd seda, mida on vaja siis piiblikoolis või mis on olulised asjad õpetada, aga ma võibolla tuleks nüüd natuke organisatoorse küsimuse juurde. Kes peaks piiblikoolis õpetama? Milline see kvalifikatsioon peaks olema või kas seda üldse vaja on ja kes on need inimesed, kes siis õpetavad neid, kes piiblikooli tulevad?
No kindlasti õpetama peaksid need, kes juba ise nendes asjades käivad. Aga õpetaja minu mõelest kvalifikatsioon peaks ikkagi olema see, nagu juhtimine ühe kuulsa pastori ütlemise kohaselt, juhtimine tähendab ees minemist. Lihtsalt sa lähed esimesena. Sa ei saa teisi inimesi viia sinna, kus sa käinud ei ole. Ja et see, mida sa kuskilt lugesid või arvad, see on üks asi, see ei ole see, kus sa saad inimesi viia. Aga see, mida sul on ilmutatud, mis on su südames plahvatanud ja mida sa oled mõistnud oma vaimuga, võt sinna suunas saad sa liikuda ja nendes asjades sa saad sa ka teisi viia, siis kui sa ise sinna lähed. Ja selles mõttes õpetada saab inimene, kelle jaoks need põhiküsimused on paigas. Kellel on ka piisavalt akadeemilist tausta, et ta suudab vahet teha õige ja vale asja vahel, kellel on piisavalt kätte saadav kogu see infobaas, kes oskab seda kasutada selles liikuda. Ja noh, loomulikult oleks tore, kui inimesel on teoloogiline kõrgharidus. Paraku need inimesi ei ole nii palju ja ütleme ka see hariduse tüüp on selline, et ta on pigem osutunud ausateles elavat usku hävitama kui seda üles ehitama. Nii et ma ütleks, et meil on õpetajateks ikkagi piiblikoolis kvalifitseeruvad need inimesed, kes käivad koos Jumalaga ja käivad selle sõna sees, elavad seda sõna ja teevad seda sõna. Ja akadeemiline haridus on hea, aga ta ei ole tingimata oluline, aga on oluline referentsi võime, see tähendab, et sinna no, see faktidega ikkagi peab kurssi saama viia. Ja kuidas erinevate denominatsioonide poolt koostatud leksikonid, kommentaarid ja täiendused ja igast muud niisugust asjad, tõlgendused, ütleme, inimesel peab olema juurde pääs nendele, et siis tal on võimalik suure tõenäosus öelda, et aha, et nemad tõlgendavad seda nii, nemad nii, et suure tõenäosus võib öelda, et võt see asi jääb sellesse teapasooni. et selleks ei pea ise kõike seda nii-öelda välja mõtlema, neid jalgratteid leiutama. Aga eelkõige see minu jaoks on just see, et peaks olema inimesed ka, kelle elus on selge kutsumine Jumala poolt. Mis tähendab siis, et on näha, et Jumal on tõepoolest oma käe nende inimeste elule pannud ja ta on võidnud neid tegutsema sellel alal.
Kas need inimesed, kes piiblikooli astuvad, kas nendel on eelnevalt mingi asi, mis on vajalik? On see siis mingisugune eelkoolitus või no, mis selleks üldse vajalik
on? See on tore, kui meil eelkoolitus on ja see on tore, kui meil oleks vähemalt, ütleme, koguduse liikme koolitus või leer või mis tahes niisugune katehees all, selles mõttes, et siis mingisugune ABC on meil olemas, et mille peale hakata ehitama. Aga ja kindlasti peaks olema inimese enda usuline määratlus, vaimne määratlus peaks olema tehtud, et ta peaks ise ennast lugema kristlaseks ja ta peaks olema astunud Jumalaga lepingussuhtesse, kas siis kiriku liikmena või kui ta on sellises kogudus, kus kuulutatakse uuesti sündi ja õpetatakse seda, siis ta peaks olema uuesti sündinud kristlane. Et see on kindlasti vajalik. Ja kui ta on ühte nendest, siis on juba võimalik õpetada. Siit on võimalik minna edasi. Sellepärast, et ma veel kord rõhutan, piiblikool ei ole ajuloputuse koht. See on, ta ei ole ka indoktrineerimise koht, aga ta on koht, kus esitatakse materjal ja antakse sellele seletuse. Inimesel peab olema analüüsi ja kriitika meelt seda materjali kuulates ja vastu võttes. Et ta peab aru saama ja tunnetama ja oskama kuulata ka Jumala vaimu selle kõige kõrval. Sellepärast, et näiteks minevikus mina olen olnud mitmes piiblikoolis või kursusel, kus ma ei ole suugi kõigega nõus, mida mulle õpetatakse. Ja ma olen võtnud vastu need osad, mille kohta Jumala vaim minu sees nagu tunnistuse annab. Et see on jah, see on nii. Ja ülejäänu ma olen üle pardavi saanud ja ma olen hästi teinud.
No piiblikooli on erinevaid ja mitmeid, me teame, enamus koguduste juures on et olemas ja neid üsna palju ju kasutatakse just nii, nagu sa ka mainisid, aga täna me ei räägi lihtsalt põhjuseta sellest piiblikoolist, vaid ma tean, Mart, et sul on üks kindel plaan, mõte, visioon ühest piiblikoolist, mis mingi aja pärast ka avatakse. Ja kui sa räägid sellest natukene?
Jah, meil on Valgusede koguduses on sükkune plaan taas avada oma piiblikool. Me oleme ta paariks aastaks vahepeal sulgenud, sellepärast, et need inimesed, kes selle õppe olid läbinud, see olid lõpetanud ja me vaatasime, et uusi hetkel ei olnud kuskilt võtta ja me vaatasime, et meil on mitte, ütleme, 5-6 inimesega ei ole seda kooli mõtet niimoodi lahti hoida. Et see, need kulutused on küllalt suured selleks. Aga täna me näeme nagu hoopis teistsugust olukorda ja me oleme siukses situatsioonis, kus me usume lihtsalt sellepärast, et Jumala vaim tunnistab seda meie sees, et Jumala külastus sellele maale on üsna ligi tulnud. Et ühel või teisel viisil ta kavatseb meid siin puudutada. Ja see tavaliselt resulteerub või see annab meile tohutu inimeste voolu kirikutesse ja kogudustesse. Ja see puudutab, see piiblikooli küsimus puudutab nüüd, et mis nende inimestega saab. Mis nendest inimestest saab. Ja mind selles mõttes ei pane muretsema niivõrd see, et kas me suudame need inimestele ABC asjad ära õpetada. Ja küll me suudame. Meil on täiesti nii-öelda piisavalt materjale erinevates kogudustes, erinevates denominatsioonides õpetuslikke, doktrinaalseid, mis õpetavad meile nii-öelda kõike seda, mida inimestelt teada, ka mõistusega teada vaja on õpetuslikus osas. Ja et see on olemas, et me võime ka suuri saale rentida näiteks minust kas või kontserdisaale ja halle, kas või Saku Suuranine välja, et viia läbi konverents, õpetusseminari või mida iganes koolitus, eks ole, igasugust asju võib teha. Aga kus on probleem, moodustub nende inimestega tegelemiseks, on see osaduse probleem. Sellepärast, et üks asi on see, kui sa käid koosolekul või konverentsil või seminaril ja sa saad teada midagi, see on tore. Sa saad see teiste inimestega suhelda, aga sa lähed, see lõpeb ükskord ära, sa lähed koju ja siis edasi, mis saab. et kui sa käid ainult pühapäeviti ja võib-olla veel kesknädalal korraks kirikus, see võib moodustuda nagu sinu vaimset kasvamist nagu oluliselt halvavaks teguriks. Ja me oleme tähele pannud, et kõige parem nii-öelda koht, kus toimub pastoraalne töö ja kus toimub hingehoiutöö ja kus toimub inimeste kasvamine ja nende nii-öelda jalule aitamine ja neile kõige selle ABC nii-öelda omandamine on see väike grupp, see kodugrupp, osadusgrupp või palvegrupp või ükskõik, kuidas seda siis nimetada. See on niisugune turvaline keskkond, kus inimene saab oma küsimused küsida, oma vastused, ta saab näha, kuidas asju praktiseeritakse, talle seletatakse neid asju ja ta saab nii-öelda jalad maha. See on ka koht, kus ta saab nõu küsida. See on see sama inimeste võrgustik, kes tema nii-öelda personaalsest elust siis osa võtab ja küsib, kui tal on probleem, siis küsib, et kus sa nüüd jäänud oled, eks ole, või et kuidas sul on. Ja see on ka see sama grupp, kuhu ta pöördub abi, kui tal on eestpalvet vaja. Ja minu tähelepanek ütleb läbi 25 aastase teenistuse, et palve kuulmiste protsendid nendes väikegruppides on fenomenaalselt suured ja nad on tihti suuremad kui koguduse teenistustel eestpalvete nii-öelda vastuste protsent. Ja miks see nii on? Tavaliselt sellepärast, et kui koguduse eestpalvesse mõni asi tuuakse, siis inimesed loodavad teiste usu peale tavaliselt. Aga palvegrupis või selles osadusgrupis, seal ei ole kellegi teise peale loota. Seal, et kas sina või ei ole kedagi. Need samad inimesed su vastas, seal ei ole kellelegi edasi seda lükata nii-öelda. Ja Jumal vastab täiesti fantastilistel viisidel. Nii et ma näen probleemi sellest, et meil on vaja inimesi, kes oskaksid ja oleksid kvalifitseeruma juhtima neid kodugruppe. See on pastoraalne töö igasuguse kahtluseta. Ja nii et noh, võib-olla võiks öelda, et jah, see on nüüd, nad peavad andma inimestele kõike seda, mida inimesel vaja on, ühesõnaga. Kõiki doktrinaalset ja praktilist asja. Ja sõnaga kõik, noh, võtame näiteks see sama, et see peaks olema lähedane, turvaline, avatud ja omaks saav keskkond. See on selline keskkond, kuhu inimene hea meelega tuleb. Eks ole? Me ei saa neid vägisi kokku panna, neid gruppe. Me tehniliselt, me oleme üritanud, ma tean, kõik kogudus on üritanud, see ei toimi. Toimib nii, et need inimesed tulevad mingil meile arusaamatul põhjusel, võt see grupp tuleb sinna kokku. Ja võt kedagi, keegi peaks olema seal, kes oskaks selle nagu juures olla ja kes seda suunata oskaks. See on koht siis, kus inimene saab alaväärsust tundmata, esitada kõik oma küsimused, õppida samsammult ära ABC asjad, teha esimesed katsed, iseseisvalt usus seista, Jumala sõna alusel tegutseda ja loomulikult teha ka esimesed vead. Noh, nii-öelda, see on koht, kus sul lapse haigused ära ravitakse. Ja noh, see küsimus ongi, et kust võtta sellist armastavat ja turvalist osadust, kus oleks umbes 10-15 inimest, hea atmosfäärne, turvaline, kompetentne, rahulik ja armastav juhtimine. Kust võtta seda gruppi, mis ei viiks vaimulike tõsiasju äärmusesse nende kiiksu tasemele, ei propageeriks kahtlasi õpetuse, ei eraldaks inimeste nende perest ja ühiskonnast ja nende elust, vaid juhiks neid Kristusega täidetult hoopis tagasi oma keskkonda. Kust võtta seda gruppi, kus õpetatakse inimese Jumalat usaldama, teda tundma õppima, tema häältama südames kuulma ja järgima. Kus oleks see koht, kus koosolekutel kuuldud tõed saaksid tegeliku rakenduse? Kus peatatakse eos need vaimulikud totrused ja ravitatakse vaimulikud lasteaigused, eks ole? Summutatakse ikka ja jälle esinevad kaldumused äärmustesse ja ülelöögid, nagu meil kõigil on, eks ole? Ning õpetatakse inimestele mõistliku Jumala tarkust seda, ja seda siis rahus ja armastuse ja väe ja mõistliku meelevaimus. Nii nagu Piibel Jumala vaimu kirjeldab, eks ole. Kelle poole pöördub inimene kriisi või suure häda hetkel, kui pastorid on üle koormatud, kus ta saab abi ja juhatust, mis on ühtlasi koguhüsuse ja kiriku juhtide järelvalve ole all. See on see, mida me, kus ma näen nagu tegeliku suuremat probleemi. Ja neid inimesi ei saa nagu olla kunagi liiga palju. Ja selles mõttes see kool, mida me siin nüüd plaanime, on täiesti nagu täitsa konkreetse nagu välimeditsiini või lahingmeditsiini suunitlusega. Ta ei ole, ütleme, kui me sõjavemeditsiini terminid kasutakse, et siis me ei plaani ettevalmistada professoreid, vaid me sanitare, kes lahinguväljal tegutsevad. Sellepärast, et enamus elusid lahingus päästavad ikkagi sanitarid. Sest ta peab andma inimesele kvalifitseeritud õiget esmaabi, et see inimene professori kätte alla üldse jõuaks kunagi. Ja enamasti see abi määrabki, kas inimene jääb elama või mitte, kui kas see on õigesti antud või mitte. Nii et ta on, need gruppid on ka igasuguse praktilise vaimuliku töö hingehoolduse selgroog kogudustes, eks ole. Et kus iganes sellised asjalikud ja terve sisekliimaga ühikud moodustuvad, sen on loota need, et vaimulikud beebid nii-öelda ei jää tänava kividele surema ja metsloomade saagiks, vaid et nende eest kantakse korralikult hoolt, nad kasvavad suureks ja leiavad oma saatuse Kristuses, käies oma kutsumises siis Jumala rõõmuks ja inimestele õnnistuseks, aga loomulikult see kõik ei juhtu iseenesest ja nüüd siin see ongi siis, see on nii-öelda käed otsas või käed küljes koolitus, kus väga praktiliselt inimestele räägitakse, mis ja kuidas siis toimub, eks ole. Need inimesed, keda me siis tahame ette valmistada, peaks olema inimesed, kellele võim ei tohi pähe hakata näiteks. Kes on oma elus juba selge ja püsiva lahutuse teinud valguse ja pimeduse vahel. Kes on ise rajatud Kristuses, kes on võimelised jagama ja õpetama Jumalasõna õigesti. Juhendades inimesi lugupidavalt ja armastuses, nende vaimulike praktikate sisse. Need töötegijad peavad teadma, kuidas suud pidada, kuidas saladusi hoida, kuidas unustada neid saladusi, kuidas tunda maskeeritud kurjust ära, kuidas manipulatsioone läbi näha neid peatada, sõnaga, kuidas võlts vaimulikust tegelikest vaimulikest asjadest eritada, kuidas hakkama saada teemulike nähtustega, kuidas siis vajadusel kurje vaima välja ajada, Jumala sõna peal seista, seda sõna õpetada, kuidas õpetada paluda tervenemise ja vabastuse eest ja tihti ka lihtsalt igapäevase elu asjades nõuand. Sõnaga, meil on vaja sellised inimesi, nad peavad muidu teadma seda ka, et kuhu maani üldse nõuanda saab. Sest on kohti, kus nõuanda enam ei tohi. Muidu läheb see asi käest ära ja me võtame inimese vastutuse tema elu eest enda peale hoopis ja see ei ole õige enam. Ja nii-öelda võt sellised asjad on.
No, nüüd sellest koolist veel, et sa kirjeldasid, mida seal õpetatakse. Kas ma olen sellest aru saanud, et see kool ei ole mõeldud ainult valgusetee koguse liikmetele?
Kindlasti, et kuna see, me ei ole kunagi üldse näinud midagi, mida iganes me teeme, me ei ole kunagi näinud seda ainult oma koguduse piirnevat. Ja sellepärast ka siin on meie üheks postulaadiks see, et kõik Eestima kogudused, kes tunnevad, et neil on vaja niisugused inimesi oma kogudusse, kes teaksid ja kellel oleks see õppe olemas, et nendest võiks olla abilised kogudusse töötegijad, ükskõik kuidas nad siis on kas gruppides või väljaspool seda. Et ma arvan tegelikult ka meie kogudusest inimesed, kes ammu on juba rajatud kristlased, ma mõnelegi olen soovitanud sinna tulla lihtsalt sellepärast, et see paneb nagu uuesti, noh, annab sulle selle süsti sisse, et sa tead, mis ja kuidas need asjad peaksid olema. Et nii ta on.
Kust kohast selle kohta infot saab?
Infot saab meie kodulehelt muidugi, valguse.ee, aga no ma ütlen veel kord, et tegemist ei ole noh, mingisuguse tavalise piiblikooliga. See on mõnes mõttes täiesti ebaharilik piiblikool. Et me räägime vähem asjade niisugusest traditsioonilisest järgnemusest, aga me räägime lahingukoolist. Sest eesmärgiks ei ole teoreetiline ettevalmistus, vaid praktilise suutlikkuse tekitamine, et reaalsetes eluolukordades inimesed saaksid hakkama ja võiksid ja suudaksid, oskaksid saavutada vaimuliku võidu. Ja me arvame ka, et üsna tõenäoline on see, et paljudest nendest gruppijuhtidest või nendest töötegijatest kasvavad ajapikku hoopis suurema mastaabiga töötegijad. Pastorid, õpetajad, prohvetid, apostlid, mis iganes.
Kes seal koolis õpetajad on?
Kuule, need on igasuguseid, aga need on valik inimesi, kes just nendes asjadest käivad ja nendele asjadele nagu nendele nõudmistele vastavad ja selles mõttes, noh, ma ise õpetan kindlasti, olen Kroll õpetab, meie koguduse palvejuhid ja tegelased õpetavad mõned inimesed ka teistest kogudustest ja et noh, piisavalt inimesi, keda on kuulata, keda on ka mõtet kuulata. Nii et üks selle kooli eesmärk on muide ka vastav õppematerjali koostamine ja väljaandmine. See tähendab trükitud kujul ja noh, nii-öelda arvutis alla laaditaval kujul, eks ole. Et igaüks võiks seda siis välja anda, et kõik kogudused saaksid seda siis vajadusel kasutada oma parem äranägemise kohaselt, siis kas täiendades seda ja kohandades seda vastavalt oma vajadustele ja olukorra nõudmistele. et lisaks kõik need loengud salvestatakse ja salvestused saavad olema kättesaadavad audiofailidena, kus siis MP3-as või WAV-id või mis iganes, et neid saab ka alla laadida või siis mingite asjade peale laadida. Ja mõte ongi see, et siis me võime pöörduda, kes kõike soovivad pöörduda Taimi Pärna poole meie koguduses ja teine taam on Kairi Luige, kes sellega tegeleb. Ja nende telefonid on siis ka olemas, ma ütlen, Taimi Pärna telefon on 51 06 798 ja Kairi telefon on 51 84 649. 51 84 649 või siis e-maili teel pöörduda call@valguseteie.ee, et siit saab kindlasti selle info kätte. Ja me plaanime aprillis alustada. Aprillist kuni mai lõpuni on nii-öelda põhitsüklit, põhitõdesid ülekordav baaskursus ja nii-öelda see lahinguõppe algab siis septembrist ja nii kestab aasta kuni järgmise maini.
Kõik, kes siis on huvitatud sellisest koolist, kindlasti ma tahan siin rõhutada, et tegemist ei ole Valguse tee koguduse piiblikooliga selles mõttes ainult, et me oma inimesi seal koolitaksime või siis, et koolitaksime enda koguduse jaoks, vaid me ikkagi need inimesed, kes tulevad teistest kogudustest, nad saavad selle koolituse ja nad lähevad ikka tagasi oma kogudustesse ja eesmärk ongi see, et see õpetus, mille siis, mis on kokku pandud, et see leviks ja see saaks kandepinda teistes kohtades ja sellest tulenevalt võiksid aset leida siis sarnased piiblikoolid nendes kohtades, kuhu see viidud on.
Täpselt nii ja ma veel kord ütlen, et nagu me tahame saada tegutsemisvõimelisi inimesi, kes oskaksid reaalses asjades olukordas hakkama saada. Mitte teoreetikud, kes on teoorias küll kõvad, aga praktikas ei oska mitte midagi teha, on abitud. Et me näeme, et on väga palju asju, mida tavaliselt nii mitmes koguduses kui ka piiblikoolides üldse teistes õppeasutustes üldse ei käsitleta, üldse ei õpetata. Ja selles mõttes meil on, me näeme, et see on häda vajalik, et me seda teeme.
Ja kindlasti on soovitused olulised.
Ja soovitused on olulised ja pastori soovitus või luba selles mõttes kindlasti piisab ka vastava sisulisest e-mailist või telefonikõnest, et ei ole vaja paperit määrida, piisab kui pastor teeb meile telefonikõne, ütleb, et tema on okei sellega, et ta tuleb ja ongi kõik, selles mõttes meie suhtumine alguses saadik on asjades olnud selline, et me ei taha Eestimaad katta Valguse tee koguduste võrguga, meil ei ole seda kunagi plaanis olnud. Sellepärast me ei ole ka tuntud selle poolest, et me varastaksime teiste inimesed koguduste liikmeid. Meie suurim rõõm oleks see, et see teadmine ja need asjad, mida Jumal meile on kinkinud, võiksid olla kättesaadavad palju-palju rohkematele kogudustele inimestele ja me näeme, et need asjad on häda vajalikud meie poolt täna teha, sest et tõepoolest Jumal on tulemas ja meil on aeg ette valmistuda tema tulekuks.
Nii et lisainformatsioon valgustee.ee saate ja kõik sealt kätte või siis vastavatel numbritel, nii nagu Mart need nimetas. Aga see on nüüd tänane saade Eesti Märka. Rääkisime piiblikoolist üldisemalt ja siis ka nüüd lõpus Valgustee vabakoguduse piiblikoolist, mis siis üsna pea avatakse.
Aprilli kuust siis.
Et seda korda siis selline saade ja ma usun seda, et nii nagu meie saate nimigi on, et Eesti Märka, ma usun, et piiblikool on häda vajalik just sellel ajal, kui Eesti Märkab ja igal ühele, kes ärgata tahab, peaks ühe väikese piiblikooli ikka läbi käima. Tore oli teiega koos aega siin veeta. Aitäh sulle, Mart, et tulid ja rääkisid ja kuulmiseni siis järgmisel korral. Mina olen Veiko Võsu ja saates oli Mart Metsala.